Doso Washington, l'économie États-Unis, c'est City America. L'asso biquwa osio, lango balé ou sena, basa balatin zeti fondo. Izegba, ibala az, sokwa pousse ou douwou na tereti fondo, non tiratima, VOA Afrique, 101.7 FM Bangui, a wago sigatia la ke Félix Yepassis Zemou, gana firme Max Koyaweda. Fadeso, asangou. Sangoti Bé Afrika, la so biati kondon fose akan jtwandera zi na yangoti bia, yangati boun biti bungoli nan doti akotaka bati kwati kondron ga nan doti mango teren nan doye. Nambage ake birila awa badale zo a zi yangati kap pati kwa, wala sesyon ekstraordinèr so ake tamolan de susuka nan lago balè kontin zeti lengwa. Na yati dumasi ou seti kousala tiala, awa badale zo ake bouli nan doti ndia wala proje de loa oku, so na poponi teneti mamman giza nga na kode elektoral ake da. Biri awa fangometiti da senagi wala universite ti bongi, a zo na lege ti fa gozo ti betia la na govoman, teneti giza ti vakasyon ti gousa ki ouse na bale okon armene, na gousa ki ouse na bale okon na basabala so ade ti futa na la pepe. Na bagye gouvernement sala na la zedo wala proposition so ake koupe koni. La kwen na gbatati bangi ake birila da le beti Amerika na Be Afrika a sala batanga ti dipada si ti Amerika. Kozo ti lango ni swa ke duja de mirimi na lango osio ti zeti lingwa. Le beti Etats-Unis na sese ti Be Afrika a mungo iso ti sala tene na doti lingo sogo ga na sarango kwa maboko na maboko na popoti Amerika ga na Be Afrika. Na Mauritani, Mohamed Sheikh Al-Ghazouani so lo sobe na na kozo kapa wala. Premetu ti manako ti sarango gbya ti kondro ake sala tene de lasso ti mung sigila na azo so kwa mou maboko na lo. Na mage doa di lasso na mbagiti nwakcho to ataso bata tere a deti tambola bilibi pepe na mbagika mbe ye bikwa ouse lanso. Sangoti Amerika gbya Donald Trump asile fade lanso na Osaka na sese ti Japon, teneti bungbi ti G20 so ake mwan de lege nan lo ti tingbi nan bati lo gbya ti Shin Xi Jinping. Ata so pale ake na popoti Washington na Pekin nan do teneti dengo buze. Nangba sango sangoti a wanguru, madankoti kangoti mwenti ndemoti gere wala Coupe d'Afrique des Nations angba lakoti tambola na sese ti Egypte. Biri na group B, Nigeria aki na Guinée na ngu oko na para. Na ouse ndemoni, Uganda na Zimbabwe aloti koli na koli ngu oko mbage na mbage wala un but partout. Nangba ndemoti biri ake na popoti Egypte, Egypte a pika fimbo wala lo kinda Congo démocratique na ngu ouse na para. Lasso na group B, Madagascar, ak tingi na Burundi, na Batati Alexandri. Ouse na otan de moti, lasso ake tabrande na Caire, na popoti Senegal, na Algérie, na Bagé, Kenya, ak tingi na Tanzanie.
Alakema ou Bangui Ndara, na ndoti VOA.
Quand je décrocherai la lune, promis juré, un cosmonaute en dérive, chérie, viens me sauver. De Dieu m'a dit, ciné, je serai ton dévoué. Si tu m'abandonnes pas, mon cœur risque de s'échouer. Sache que ton absence me rend vide. Dans ma vie, rien n'est plus pareil. Tu es mon rayon de soleil, baby, s'il te plaît, faisons la paix. Je suis perdu.
Bangi Ndara.
Ou Bangi Ndara.
Ou Bangi Ndara.
Nandoti VOA Afrique.
Kire Ibarati, Fanny Ousea wa mango da fonono le goti Amerika ala kinati kwa singa titi u bongi ndara ke ngoiso da singa le goti Amerika mu na Be Afrika titene a pika na patarana ndoti a teneti Be Afrika nga laso tungana tiso itene falike da becha wa mango kwe yeke laso bikwa uta lango bale ouse na umene tinze chifondo chingusa ki ouse nandoni bale oko na gumbaya wa mercredi 26 juin 2019. nga laso na ti patara ti kisar tene na ndö ti abungbi waka association so ayeke bando na ndö tënë ti awapikango mozoko ti beafrika hinga so airi guta abungbi so ayeke bando na ndö tënë ti awapikango mozoko airi ni atene umc waka union des musiciens centrafricains nga si na tere ni mbeni guta abungbi ayeke ra sigi so ayeke ti lo fekao waka fédération e yeke aita mingi ayeke hunda tere na ndö ni ayeke na ndö ni laso si yeke pika patara nga yeke na agene use na ti kuasinga ti ti laso kozo gene ti ayeke zo tongana dibaba la gome dibaba tongana ala yeke ma ye kiri e barala e barala e kiri na ala singila na ngoi ti ala so ala mû ti ga na ye na yanga ti singa nga na tere ti ala e yeke na zo tongana saturnin na mba na e barala saturnin tongana ala yeke ma ye tene ayeke senge pepe si wara ala laso ala use tongana agene na ya ti kuasinga ti ye ayeke ndali ti so aketaketa tene ayeke mingi nga awa beafrika mingi ahinga pepe kangbi na popo ti umc so ayeke wara union des musiciens centrafricains nga na ti fekao so asigi e yeke zi lege ni ala ala yeke fa tere ti ala kue na bungbi so ala yeke na ya ni kozo ni si e gue na ya ti patara ti ye yeke zi lege ni ala saturnin na bana ala fa na e bungbi so ala yeke ti ala na ya ni nga nda ti bungbi so ayeke ye
oui ele ti ndake saturnin na bana ndeke mokonzi ti union président ti union des musiciens de centrafrique e si ndeke wapikango ngombi monsieur le compositeur e ndeke ge kozo na ya ti so atene jpvg original ya présentement ndeke na ya ti mine orchestre affaire parce que tant que président ndeke bande na ndö ti awapikango ngombi kue donc
e kiri na ala singila mingi saturnin so titene ala yeke ti ala ti umc bungbi ti umc alors dibaba la gome kiri barala ti fani use e kiri na mbage ti ala hinga so mbeni use bungbi asigi so ala yeke ti ala na ni so atene wara yeke fekao iri ti bungbi so ayeke nye nda ti sigingo ti bungbi so ayeke nye
barala mingi wabe singa alenga dibaba la gome na mbembe so deke use mokonzi ti fédération ti aorchestre so irini atene fekao donc fekao ayeke fédération ti aorchestre ala so ti ayeke pika ngombi so airi ala yeke na aorchestre lambe yeke use mokonzi ni so airi atene vice président
me yeka nda ti sigingo ti bungbi ti ala so ita ti e dibaba ingba ala kue na mbage ti ala ndali ti sigingo ti bungbi so akpa ti lo mingi na le ti awa beafrika akpa atene ayeke ndali ti so ala ye ti duti na ti bungbi oko pepe wara ndali ti so ala ye ti wara azo na ndö ti ala pepe si ala gue asigi na mbeni bungbi ni nde ta tënë na ndö ti sigingo ti bungbi ti fekao so ayeke nye
oui tënë ni ayeke tonga so pepe alinga dibaba ala gome ndeke conseil économique social na ere ti awapikango mozoko ti beafrika kue donc ni la tant so asorombi ase monga agungo conseil économique ayeke gi na vote na élection asorombi ni ga conseil économique ti mbi duli mbi tënë be e puis mo ba entité ti awapikango mozoko ae gi ako ae gi union des musiciens de centrafrique alors que aza lani union des musiciens de centrafrique so ala gi provisoire ayeke lani ndali ti so sérieuse na george ferrera sérieuse ti musiki george ferrera ti makende mango tere lani dape e puis usuusu ala ye da mingi ni la si akota azo ti wapikango mozoko aza buli aza sa lani mbeni réunion abungbi ala atene bon apartir ti la chose de zande union des musiciens de centrafrique na sese titene apermettre ke awapikango mozoko kue aretrouve tere ti ala na ya ni e puis mango tere agata anda ti dango ti umc ala giri ayeke umca donc si asara mango tere agata e aza lani bureau so ayeke gi provisoire titene ague awe na mbeni ngoi agi titene abie ya ni apusu mi na devant ti pusu mi na devant il faudrait que fédération adu fédération da titene aye ni amonte na devant parce mo ba isara ngu baluse na ndö ni kue gi na umca donc moma umca ni ayeke kete entité mingi alege ti ambeni angoba ti kusu ala ati alo ni la i ga chance mbi gue aconseil économique buli mbi ga ya il faudrait que orchestre aresumé na fédération transformé aorchestre kue na fédération parce que orchestre ahon ndö ni vraiment Condé a orchestré tout. Donc Condé a orchestré quoi na Bongi à la petite à 75. Donc à que normal c'est à Dala.
Dibaba ikirna la singira mingi dibaba ike unda la mbenu unda yo kozo nisi tene kirna tene na usa igene chie ala sigi na fika usu na mango tere na azo saki na achi UMC wara kegi warango tere na pupote ala sengala kwa sigi nani
fika usu tene aferme ka orkesa jina federation tela sizani metna federation di dat tradisyonel akeda federation di teatr akeda federation te ikriveda me pourquoi musicien
ekirnala singila mingi dibaba alangbana na yangati singa ekirna tenena la fafadeso en kwati ndembeso ekirna mbage chala saturne na bana ngati aitaso alundo fafadeso tigana terti singa chala ekipika patana na ndoti abumbu se soke bando na ndote ne chawa pikango mozoko na biafrika so uem sake na mbage simbeni fini bumbi fika wasigi ni like certain nandoni itache saturne na bana ekirna mbage chala asoko ala tungana ala gana lichi uem seso tungana yen ngana sigingo tifika uswa ke yesu fadala kwe amatere da waka kigi yesu ambeni giambe na zo ungotala asizitere si agwa sarani
kundi na mingi wabotiga na tango chela ni asorende za kondiki ino de mission de Centrafrique ake zengi so apa giki kutungu talosa na mwende kwenchi so yeyati nizibaba a fatikoni nala avec l'union des musiciens qui sont passés d'après. Nous sommes à Bundia, la Citango de Joseph Chouet, qui connaissait l'équipe africaine. Et la Tango Tour, il a commencé depuis à Sidi, il est un petit peu terrestre, il est à Sidi, la terrestre et quelque chose. Et la Tango Tour, à la Lacroze, à la Répondana, président, dans la vice-président, qui vient de l'année, la Tango Tour de l'élection, qui il y a une année à changer de l'année. Et à l'université de la Pécone, l'université m'a donné à la décision de la Fédération sans profiter des entrées. La banque de Tudy a donné la Fédération sans profiter des entrées. Donc, c'est-à-dire que à cette Fédération, ça ne dit pas qu'à l'entrée de ce musicien à l'Église de la Fédération. Donc, à ce moment-là, je suis une petite prestation à la banque de Tudy à ce moment-là, je suis une petite à orchestrer ça avec la vie africaine. À ce moment-là, il faut dire que c'est un fameux attribution qui est encore. La fédération, à ce moment-là, pour ça, la vie est donnée, l'union des musées de Saint-Patrick à sa partie de Trévérien. À ce moment-là, il y a un musée qui est à part de Mamako. Et pourquoi, depuis, nous vivons bien, il y a une musée à qui il y a des musées à la vie de Paramédicien. Nous devons faire une assemblée générale. Ton action a préparé un musicien, je peux aller dans la nuit avec nous, parce que les associations qui disent que ça l'a tué à tenter. Après, si les associations n'ont pas dit à des compagnies de musiciens, amener à une affaire, amener à une affaire à faire rater, même si on a une réflexion un peu de, nous sommes pas de surpris que les fédérations ne sont pas critiques. Donc, je
l'ai dit, je l'ai dit, je ekirna la singila mingi saturne e bangaso legocha molenge ake sigi mingi na pekochala alingbi ala za terechala ya mbakete ekirna mbagi chala jibaba ngoichila soso ala sigi na bumbi chala so beni kbale wakaso mungu franza hira tene conflit d'intérêt ya sigi na popo chala ngana UMC wakazo koko akisaka kusala chilo yamba na ndochilo ndochilo
non, bon, mon gars est conflit avec d'après, c'est pas là et d'après. Mais problème, ni un problème, si incompréhension là, que d'amis, ni la popotier. Parce que maintenant, il t'a mis à la comprendre pourquoi c'est KO, Fédération des orchestres, Fédération des orchestres, un musicien, ni tout. Soit un artiste, ni un artiste, c'est KO, à la qu'un membre de l'Union des musiciens de son graphique, UMC. Mais, moi, bah, que m'en il faut une figure structure, une figure préparée, mais il y a ça qui gagne devant. Donc, naïf, il fallait, à mon dire, que la charité, bien entendu, commence par soi-même. Donc, Dibaba, les musiciens qui sont des dépendants d'orchestre, il a commencé d'abord, il a fédération d'orchestre. Après, il dit ça, il a été un rappeur, et que la fédération était un rappeur. Après, que dit ça, il a été équipe chorale, et la fédération était un choriste. Mais après, quand il y a que Dumbi, la fédération, quoi? Donc, Mokewara Fédération d'art traditionnel, théâtre, à écrivain, à orchestre, ti a rappeur, ti a chorale, après que Giti a hérité de choisir la semaine, Conseil national des arts. Bah, il y a ça qui dit Garani là. Parce qu'il faut Giti Tené, il connaît, il dit, il y a tout boum Giti, ou là qu'il m'a toujours dit qu'était une autre des musiciens de Centrafrique. Bah, Ndati Bangon de Timbi, et tant que conseiller là.
Et Kirna la singila mingi di baba et que Guyana mbagicha la cause nsi ou pupukete saturne na bana et que Kiri na la tene et que unda la yotunga so bumbi wala na pupucha bumbu se so et que sartene ni la so et que le solo que l'outil nagbele ndo kwati ben basa que bando na ndo tene chai ti tindaha na Afrika wa so ten loke interlocuteur ti ti ndo kwa ti ai tindaha ake UMC wa ake FKO wa ake ala useko. Saturné en Abana.
Ok, peu de soucis, la niveau qui est ministre de l'agriculture, sur l'Ola Lokotongana, partenaire numéro 1 qui est, et l'IKEA association sur Ibiana Gekilo. Le droit qui tenait, a eu ton ressort à droit ici, et qui sont des pénales, à la droit qui préparait d'abord à musicien. Que baillé ton assaut à tes bagigi. Ton assaut à musicien, à bourritier à Dawé, à Siginane, parce que l'assaut, ton on a une de musiciens de Centrafrique à bagigi depuis. Et à Ganane, la fédération, à fédération interne, mais une de musiciens de Centrafrique, le rebâti le gigi, sur le début, sur position, sur le naïati à finale, sur à Kébassotra, parce que naïati, une de musiciens de Centrafrique, mon corps, à Bata Collège, soit que Collège, Charles, soit que Edgatine Zappa, Collège Charles Osso et le moderne, Collège Charles rappeur, Collège Charles slameur, Collège Charles hip hop, Iso et Rinette, mais voilà, Afrobeat. Mais comment tu sois un peu divin d'après. Si la fédération sont ako, il y a des musiques typiques. Donc déjà, l'UNC et Andara sont déjà à Kenayana, ouais. Comment on a fadu, il y a un peu de temps, il boule le team, quoi. Même si on a des gens qui sont à collège, à Sigi, à Bagidi, et facilité pas que à problème de divergence à du type d'appel. Donc on a dit, nous là, à Marata Sigi, à Ganamini, à Milutia, à Wapitango Mozoko, nous là, il faut à préparer d'abord. C'est à Sigi Naïe, pour le moment, on voit qu'il y a plein sur le reggae, nous appelons, plein sur le reggae, tous les appels, à Gatumba, à Tango Sousumi, qui n'a l'équipe. Une des missions sans trafic. Mais il y a une mission, pourquoi la main à Zana CC, depuis après, mais maintenant, on se souvient de Gandona, à Dati Zana CC, vraiment, du Gingo Betili à Guinandoso.
Gingo Betala qui Guinandoso et qui Kiri, un des Fafadeso Natene, Naitachi, Dibaba, Tita, le Kiri Natene, Ganandoti, Undachalaso, en quoi Chi Ndembeso et qui Zilege, Titene, Awamangoya, ou Pouketena Mozoko, Kozoni, signé Kiri, na Yachi, Kwasingati.
Opposant la RCI à tout pays africain. Juste après l'indépendance, la RCI a pris un très bon départ. Elle était l'une des premières nations africaines à se doter d'une antenne de télévision. L'école des ingénieurs agronomes à Bukoko, du Côte d'Ivoire et Burkina Faso sont devenus forts en agronomie. Par rapport à notre école, Francisco José Itati Ervano. École spéciale des officiers d'Atilée, Ogoro Ogo Aboire, Son Excellence Christophe Nguenza. La RCA a été le premier pays à faire participer une femme au processus du développement, en nommant Madame Domitienne, Premier ministre. Au monde entier, il y avait trois enfants rares. Parmi ces trois, on peut refigurer Jean-Bébert Bokassa. L'université a vu le jour assez rapidement. Et le misport faisait la fierté de ranger la coquette. Le pays s'épanouissait et nos voisins disaient voir banquier mourir.
E kire singi la tifanu sena wa mango iko e kire dabecha la ke kwa singa chala chiu ubongindara ngo iti patara nando atene chi be Afrika ngalaso e ke pika patara nando tene chi abumbi waka association so ke bando nando tambulango tia kusala chi engo bia na be Afrika e ke na awa genechi so okwa ke saturne na bana so le ke mkunzi na liti UMC. Nga na itachi e dibaba la gom solo ke chilo ti fekao dibaba la gom e kiri na mbage chala teneso saturnate na kutatena kina mingi dibaba ngo iti laso ala ala kitene jibaba kema mbili kitene sachona ma la pendera mingi ana nalo amatere pendera mingi anakuwa kenda lichiswa la kena licha kutabu mbisu kati ya Tangani asenge au apikango mazokoti be Afrika so alanga kwe ala inga ndacha bumbiso seso tungaso ndalichi na bangondo chie yesu mungu franza hira tene riska kida chitene ya chazwa kangbi ambe na tena nikichani chifeka o si ambe na tena anikichi UMC ala leke Londoni nchoni kozo chitena asigina Afrika oso jibaba
wae mwaba itatimi jimaliki mwanda kreasyon te asosasyon na yati kodro ake interdit ni kiriti ya pe. Kreasyon te asosasyon na yati kodro, asosasyon la se yati kono kodro. Iba ke na yati asosasyon. Si ya wapika ngo motoko aegyako. E moba tonga na mo verifian de moba na yati teatre a danse tradisyonal. Ala na bate structure a ori. Si ya di union de musicien de Centrafrique. So aso itati ni satina tene. Monga na nivoti ya prezion ema ti kere pendre rizi. Parce que à tenez à ce c'est que quand l'année bureau qui a gervé la côte à Jésus Ngoïta, la gérer l'année UMC, il y a l'année n'amène en ticket culturel, c'est créé à ce sens-là, c'est un collectif de chefs d'orchestre de centrafique, et il a des CCOC qui œuvrent dans vous. Ah, la CCOC, il a l'année arrivé, c'est un à décrocher marché qui 11 matériel instrument cela présent bosé à Kanginam disait bah la mise association mais quel est notre petit IMC so l'ami président là que je viens de canal à côté à la mairie des fois paye matériel ça à quoi donc même à orchestre à dire que l'orchestre Golan à Gola Douala à Sarah menace de si si bien si l'unité nationale so à l'ingitovi maintenant on va monter I il y a par exemple président membre membre du bureau du UMC il y a été un bon amené tatini à mouvre la tisse et aux amis à la continuer parce que petit boumbé nous c'est quoi faire à y tatini à la joie qu'on soit donné volontaire d'après c'est ce qu'on a dit qu'on soit à Miro maintenant quand tu qu'on a UMC il y a même plafond amené hauteur so il va que moi il y a ordinateur à instrument, à tenir à ballon, à ballon, nous n'y tout. Ils gagnent. Mais comme mandat qui a eu dans les 3 ans, ils étaient forcément à finir de soi à la élite finie du roi. Ils l'ont dit, tant que ils l'ont dit, ils ont voulu être bon. Comme il y a encore un membre du bureau, il y a un qui crée fédération, qui a orchestre, ils en affichent. Ils créent fédération, ils sont un petit peu légalement, ils sont un ministère, le ministère aide à valider. Parce que c'est une association culturelle. Alors, du coup, on peut dire qu'il y a terminé à l'église, nous avons un orchestre. Parce que c'est quand on travaille sur un orchestre. L'IMC a travaillé dans l'orchestre, dans le rappeur, dans le slammeur, dans le choriste. On a l'IMC là. La fédération FECAO, le travail sur un orchestre.
Imala pendera mingi itati jibaba ala mba na ina angati singa kikiri nala tene fadeso inga ala fana indachi bumbiso mbili mbili alo ti ndembeso saturne nabana imanga ndachi abumbiso usawe ka onkwe tunga na unda so fade unda nala kikiri nandoni tunga na laso ngurubia tibe Afrika aeti sa kusala na wapikango mozoko na tapendeti matangati mozoko warafe de muzik sa onlaniso zwala na popotia bumbiso se yake luti ande na bele ngurubia titene luna la saka kusala. Zwala si lo kina mbeti wa ramonda ti saka kusala na benyogu ya ti ndo kwa tia tindaka na be Afrika.
Kusigia mbili wa gosinga na sango so matanga ki yeti ya wa kita umoje kwa ganduhu. Limite si ya wunda na yete zwako kwa gana dirije chile. Ndepeza dirije. Kusu lula kwenye litie déjà les affiches gérées. Parce que pour un mot, ça a dit, ah ouais, il y a des gens qui ont été en train de se faire, et que je suis général, on allait venir équitablement. Après, sur la mission, le ministère a déroulé, parce que le ministère a été motivé pour faire ce que nous avons attendu à ce que nous avons. Après, sur le déroulé, à ton bonheur, il y a, et sur la fonctionnaire, a été dit, à la cala, à Bayeni, puisque les gens sont les gens qui viennent, il y a un peu de temps au Mozoko, il y a un peu de temps à faire. Mais il y a
en gestion qu'on a le pied qui tenait à la guerre qui est passé à la laïe dans qui n'a pas fait moi à la guerre qui est une jolie devant tout ce métier là il y a un problème de communication donc on a un petit à voir qui est en mozoko à ma petite à qui une jolie après la fois à ce Dakar et à que l'unité qui est là à mouiller si il y a une petite problème en gagnant le métier après à que dire à que ça y est. Ceci a tiré la propriété, etc. Mais il faut éviter que l'un allait. Quand on dit, ah, putain, on ne peut pas dire ça, il faut que l'un tire, il faut que ça, il faut que l'un doye, il faut que l'un tire, parce que trois fois, j'avais tiré, il faut que l'un tire, il faut que l'un lumière, après qu'il chantille à musicien là, il était apolitique. Donc, vraiment, après la ministère, il faut que l'un, le mec est bien, ça, il faut quoi? Même il faut que l'un tire, à quel point, à un incident, il faut
Et Kirnala, Singi, la Mingi, Saturne, Abana, et Kemu, Tenetala, Lundi, Tenetunga, Ndanga, Tenetala, Sakanga, Tunga, Tisangondola, Tunga, Mbela, Nga, Yesu, Azanga, Becha, Kitiso, na Mango, Alause, Maso, Inga, So, Tena, Kepepe, na Popoti, Awa, Pika, Mazokati, Afrika, Tunga, Tiswa, Keta, Tena, Onandoni, alors, Diba, Balagomi, Kirna, Bagetala, Ngoichak, Gochiunji, Gina, Kete, Nguitunga, So, Mbela, Tensala, Kananinda, Chawa, Pika, Mazokati, Afrika, Titana, Zana, Metala, So, Kanga, Kepepe, Mbela chala, gina kete ngo ito anso.
Wai, kwa kosho kete mbela sende kete na mwagetu ya keso, fe bela miti kake, fe tia artisti nishise, kwe fangisepsyon. Meni tene ki partage wala, ake uyente wala, fe kawo ake dapete. Ay, tate ki minister kare kultur ala sa, yeni na kale geni, men a di problem ki komunikasyon, si na magya ko agapali, ake so, a joti ministère a tisa bundiki a tisa président UMC na meni joti lo gana di bundini a tisa nga président ki kau na meni joti lo gana di bundini na eta ki ministère isara bundi le fano ku i matere kwa a ke ti tene bundi fade isara matanga so na na tonga na se wako et puis ministère la tonga na babati de jiren bani gila donc kini kete wango so mete mu a ibina wa pika ngo motoko alinga ministre aketonga na babai dungo ila donc ye kwa keta il faudrait que imala itala au lieu que ye ke zungala ye ke krikala de tout machin non tonga na mena keta faya keta ibo ibani na nubotia
Ekirna la singila mingi mingi di baba la gomme ekirnga na la singila saturne na bana kenanga na besi wakala tungana gene ankwe mawana ketso ngo iso amuna yi a limbia we idanga betiso wa Afrika mala we akifade patrati na ndoti abumbisa ke bandu na ndoti wa pikanga mozoko tibe Afrika azoso alekere kwa singa so ke Lionel Gaiman na teretilo Cornelis Tinor nga wa gosinga tala kifade firme Max Koyaweda na Felix Epassis Zembro.